Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Bilboko azken bi hamarkadako aldaketan hainbat faktore izan dira jakina, eta horietariko bat Bilbaorria 2000 da. Tain zuzen, Bilbaorria 2000 azken atxamatear den ereduaren argi itzalak artikulua idatzi berri du Unai Break argi astekarian. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko, 1952an sortu zen Bilbaorria 2000 post-industrializazio testu inguruan.
Bai, hori da, eta oso eredu berritzailea izan zen, eta oraindik da, eta bueno, haren defendatzaile sutsuenek gainera esaten dutenez, ba, atzerrian ere ikerketa zera izan da, ez, ikertu dute, eta nolabait esanteko ba, kopiatu egin da, ez, eredu hori, ba, neko berritzailea izan delako, Bilbok eraldaketa handi baten premia zeukan momentu baten, bueno, ezagunak diren arrazoien gaitik, eta ezaguna da prozesua, ez, baina labur esan da, ba, industrializazio aroa amaitu, eta hor leku orube asko geratu ziren utxik, nolabait esateko, eta atera bide bat, eta bilpun bat eman behar zitzaien, eta irigintzaren ohiko bideetatik eginez, ba, horrek luze joko zuen, eta prozesu zaila izango zen, eta Bilbaorria 2000, gero bago, esplikatu daiteke agian, zehatzago nola, eredu berritzaile horrek hori behintzat azkartu zuen, ez? Baina, jakina, ba, denbora igaro da, baldintzak aldatu dira, eta orain eredu horrenak egin du, edo Bilbaorria 2000 dagoen, esan daiteke dagoeneko ba, bazduela balio, edo bintzat kinkalarrian dago, eta enpresa bera kinkalarrian dago, ez da. Eta gero bestetik aztertzekoa da, ba, ze hiri mota edo ze hiri gintza eredu mota bultzatu dan elkarte, sozietate horretatik, ez? Eraginkorra izan da bai, bere helburuetan, baina aztertzeko litzateke eta hots kritikoak egon badauden, ba, nola esateko, ba, eredu horri buruz, ez, edo eraikiden hiri mota horri buruz, ez da.
Beraz, hogeita hiru urte pasa dira dagoeneko, eta hasierako helburuak zeintzuk ziren?
Esan dudana, ez, pixka bat, azkartzea, prozesu bat azkartzea, eta atera bidea ematea, eraberritze premia ikaragarria zeukan egoera bati, ez da. Hori esan, ez? Jakina da, ez? Nola geratu ziren hor orube asko utxik, eta gero bestetik, noski, hau dena plangintza zabalago baten dago, Bilboren kontzeptua bera, hiriaren kontzeptua bera aldatzeko, ez? Industriak dagoeneko jaten ematen ez duen hiri batetik pasatzen gara, Ibon Aresok berak esan da, niri hain zuzen ere esate baterako, beste reportaje baterako horren dela urte asko, kontua da, industria egon hor dago, hor badago, baina gero eta mekanizazioaren eraginez besteak beste arrazoi batzuk ere badaude, noski, ekoizpen mailari eutxi altzaio, baina askoz lanpostu gutxia gorekin, orduan nola bit esateko, ekoizpen sarea berregin behar da, ez, eta orduan horrela igarotzen da Bilbo, itzal asko daukan prozesu batekin, industri hiri izatetik zerbitzu hiri izatera, ez? Ikusi bada nolako zerbitzu hiri eredua eraiki den eta nolako sortu diren lanpostu berri horietako asko ba nolakoak diren ere bai, ezta. Baina hori beste eztabaida bat da, ezta. Hor garai hartako hirigintza planetan eta bazeuden aukerazko espazioak esaten zitzaizkien espazio batzuk, ez, oso leku handiak, krisi horren, industriaren krisi horren eraginez, erabilpenik gabe geratzen direnak, eta aukera dira, ez, aukera dira zerbait egiteko, ez da. Eta, pixka bat, Bilbaorria 2000 egin zuena zan, batez ere egin duena, beti, batez ere izan da, aukerazko espazio horietan esku hartu, ez da, gainera aukerazko espazio horiek, jabetza publikoa dute eta Bilbaorria 2000 dakigunez, erakunde publikoek osatzen dute, elkarte enpresa pribatu banda juridikoki, baina akzio duen guztiak eta kide guztiak erakunde publikoa dira, ezta. Orduan hoietako batzuek egin dutena da batez ere, lurzorua ipini, ezta? Ta lurzoru horren zati handi bat izan dira aukerazko espazio horiek. Orduan kontu zein da, aukera dagoenez aprobetxatu, beste kontu bat da, nola aprobetxatu den, eta batez ere kritiketako bat dago, baia hori, zagin dela san, ikuspuntu global egoki batekin egin den, edo besterik gabe, aukera dagoenez aprobetxatu eta gero gerokoak.
Dena den, 2013an Josu Luis Bilbao, Bizkaiko aldun nagusiak, itxiera antolatzen unea zela esan zuen. Helburuak beteta, omen bederen, ba, zorra geratzen da, eta langile batzu kalera.
Bai, bai, bestak beste ez, kontua da, ba, bueno, esan behar da, espekulazioa baino harritu dela, Bilorria 2000, ez? Bilorria 2000 batetik, bueno, interbentzio motan bi nagusiki izan ditu, ez? Batetik, esan ditu da, aukerazko espazio horietan, ba, ba, aprobetsatu, eta bazkide batzuek, batez ere Espainiako estatuak, elkartearen erdia daukan bazkideak, Espainiako estatuak, hainbat ordezkariren bidez, ez? Erakunderen bidez, lurzorua ipini du, ezta? Eta, orduan, lurzoru horietako batzuk egin direna da birkalifikatu, bueno, udalek batez ere Bilbokoak, ba, birkalifikatu, saldu eta horrela diru bat irabazten da, ez? Diru horrekin, diru hori izan da gero, elkarteak Bilborria 2000ak bere eskura izan duena, zerga publikoak erabili gabe, eta hori izan da berrikuntza eta alde positiboena segurenik, eta batez ere enpresak hori aldarrikatzen du, ez? Ba hori, zerga publikoen dirua erabili behar izan gabe, erakunde lokal horiek, eta ba, dirua eskure uki dute, ba, dibiz abando Ibarrako operazioan, ba, milioi asko sartu ziren, ba, bueno, ba, beste interbentzio batzuk egiteko leku batzuk eraberritzeko, eta onura sozial bat ekartzeko, esate baterako, ba, Bilbosarraren berritzea, nagusiki egin zen Abando Ibarraren diruarekin, ez da. Baina, noski, hori dena, espekulazioan oinarritzen da, eta badakigu zer gertatu da Espainiako estatuan igiezinen burbularekin, ez da. Eta beti esaten da, Euskal Herrian ez dela inbeste nabaritu eta bar, baina Bilorriak nabaritu duen, ez da. Igiezinen burbularen ez da hori, beraz, 2007-tik aurrera, ba, eredu hori kolokan jartzen da, eta 2009an elkarteak kreditu bat eskatu behar izan zuen, ez? Presidentea beti izan da Bilboko alkatea, eta gara hartan Iñaki Azkuna izan beraz presidentea, eta arek esan zuen, ez? Diru gutxiago sartzen da, baina guk behar dugu. Guk behar dugu gure gauzak, gure proiektuak aurrera ateratzen jarraitzeko, beraz. Eta, bueno, kreditu ikaragarri handia eskatu zen, baina kreditu hoien berme modura, ba Bilborria 2000ak daukan ondarea jartzen da, eta ondare hori lurzorua da, gertatzen dena lurzorua noski, ez dela lehen bezain errez saltzen, badakigu, ez? Aparralditik pasatu gara, ba, ezinen balioa asko jeistera, ez da? Orduan, ba, bueno, ba, zorra hor pilatzen da, eta 2013an, ba, elkarteko kideak oso serio eztabaidatzen hasi ziren, zer egin behar zen Bilborria 2000arekin, eta, bueno, ahots bat atera esan hor, Josu Luis Bilbaorena publikoki esanez, beste bazkideek eta nahiz da, publikoki bat egin dezuten arren, ez da kontra ere, zuten ez esan, ba, esanez, garaia zela Bilborria 2000 modu ordenatuan likidatzeko, pilatu zihoan zor ikaragarri hori ez igarotzeko bazkidetako bakoitzaren eskuetara, ez? Ba, aldundia batetik, Bilboko dala bestetik, Jaurlaritza bestetik, hori Euskal aldean. Nola baita esateko, ez da? Gertatzen dena da, bueno, 2015ko udaberrian gaudela, Josu Luis Bilbaok hori esan zuenetik urte bi igaro direla, eta Bilborria 2000ak, ba, hor segitzen du, gutxieneko funtzionamenduarekin nola baita esateko, eta zeuskan proiektuetako batzuk bazterrean utzita, eta dagoeneko proiektu bi bakarrik mantentzen ditu, baina, bueno, hor segitzen du, eta horreintxe, besteak beste nik erreportazia egiteko ez dudalako lortu berarekin hitz egitea, ba, ez dakigu zehazki noiz arte edo nola irango duten. Suposatzen da, eskuartean dauden proiektu bi hoiek amaituta, ba, likidatu egingo dala, ez? Bilborria 2000, bitartean nola edo ala aurrera egin izateko zer egin dute, ba, esan duzuna, ez? Langile batzuk kaleratu, ez? Bueno, plantillaren zati handi bat, hori Bilbauke 2013ko ekainaren egin zituen bere adierazpenak eta 2013ko abenduan uste dut bota zituzten 24 langiletik 8, eta gertatzen dena da, bueno, antza dena 8 horiek ere ba epaitegietako bidea hartu dutela, salaketa horren kontra, salaketa hori hori opaketu kanporak eta horren kontra salatzeko, eta bueno, hori ere horrek ere bide judizial horrek ere bere bidea du, antza denez bueno, ba, epailek arrazoi emango diete langilei eta ikusiko da egoera horrekin zer gertatzen den, ezta. Baina tira, ikusten dena da, ba, pixka bat, batzuk esaten dute likidatu behar dela, eta beste batzuk, ba, mantendu eta aurrera jarraitu nola edo ala, eta momentuz, ba, bigarren jarrera hori gaientzen ari da.
Bide batez esan behar dugu, esaterako, ba, Guggenheim, Beck edo Euskalduna, ez dira, Bilbaorria 2000aren kimenez gauzatu?
Ez, horiek lentsuago dira, eta bai, emalezak ez, Bilbaorria 2000aren izena non nahi dago, eta interbentzio asko eta asko eta asko Bilborria 2000ak egin ditu, ez? Eta esan nahi dute Bilborria 2000aren ekimenez egindako obra zerrenda oso oso luzea da, bai Bilbon eta bai Barakaldon, ez da? Baina, eta bueno, horrek pentsaraz lezake, alegia, ba, Bilboren eraldaketaren ikur emblematikoenetako batzuk, ba, Bilborria 2000-aren ekimenez egin direla, eta hain zuzen, Barakaldon bek izan daiteke, edo Bilbon, ba, zer esanik ez, Guggenheim, ez da, eta Euskalduna jauregia, ez, bi horiekin hasi zen, ez, bi horiekin hasi zen lasterketa hau, ez, Bilboren aldaketaren lasterketa, baina ez, horiek, Bilborria 2000 osatzen duten erakundeek bultzatu zituzten proiektu horiek, baina bakarka, nolabait esateko, ez? Bueno, batez ere, Guggenheimen kasuan, ba, Eusko Jaurlaritza, ez? Jakina denez, ez da? Baina, bueno, pixka bat filosofia beraren barruan egindako zera dira, ez? Operazioa dira.
Hainbat egitasmo beraz bultzatu ditu Bilborria 2000, lur publikoetatik hasita, eta Europako laguntzak ahaztu gabe.
Bai, hori ere, bai. Baina, bueno, aurrekontuen esan nahi dute, nik esan dut den, ez? Dirua lortu du izan dutela, bueno, Bilborria 2000 bere webunean eta esaten duenez, eta horregatik oso arrakastatxutzat saltzen du bere burua, ez, ba. Ekonomia nolabait zirkularra egin du, ez? Dana, etxe barruan egosi da, ez? Ez du kanpoko dirurik behar izan, edo ez du olako zerarik behar izan, ez? Bere gauza, bere lanak aurrera egin alizateko, ez? Dana, berak lortu du, bueno, parte txiki bat, milioi askotaz ari gara noski, baina, bueno, Europako diru laguntzen bidez lortu da, ez, baina, bueno, uste dute aurrekontuaren 110%-ra ez dela iristen, hor nonbait ibiliko da, 110% edo, ez, baina, bueno, egia da, diru gehiena lortu dira operazio urbanistiko horiek eginez, ez da, beste, kontu badalen esan dudanez, ba, operazio horien, nola bitez eteko, irigintza eredua, edo hiri horrela garatu den hiri eredua, ba ez baian jartzekoa ere badela, ez? Eta naizta komunikabide gehien irakurtzen, eta ikusten diren komunikabideetan oso ahots kritiko gutxi izaten den, hiri eredu mota horrekiko, ba badode ahots batzuk, eta, bueno, guk noski jaso egin ditugu.
Artikuloen bat iritzi egin zuzen ere jaso dituzu, ez eta berako, Javi Muñoz, Bilboko Zolkarteko Federazioko presidentea, edo Aitziberi Baibarriaga, EH Bilduko zinegotziarena.
Bai, Javier Muñozek, bueno, Javier hori, ez, bueno, berez basu gainera Basurtoko, osea, nahi dut, Bilboko auzo elkarte federazio auzo elkarte guztien presidentea da, baina bera Basurtokoa da, eta hain zuzen ere, oraingo Bilborria 2000-aren lan potoloena hortxe ari da garatzen, ez, Garellanoko urbanizazioa, ez da, ingurukoek ondo ezagutuko dute, ondo jakingo dute zer esaten ari nahi zen, eta Javier Muñozek esate baterako, ba, eredua, Bilborria 2000-aren eredua, ba, gontzat defendatzen du, ez, esaten du, ba, oso berritzailea izan dela, eta, ba, bueno, pues, lortu duela eraginkorra izatea, ez, bide, ohiko bideetatik, alegia, pues, udaletxe guztietan edozein irigintza plan aurrera ateratzeko erabiltzen behar diren ohiko bideetatik, ba oso luze joko zuela, ez, eta Bilbok urgentzia da zeukala, ez, gauza hoiei ekiteko, eta tresna modura oso erabilgarria izan dela, baina, noski, espekulazioan oinarritu denez, ba, espekulazioaren buia horrek estan daien duenean, ba, orain kinkalarrian dago hori batetik, eta gero bestetik, eta hori Bilboko auzo elkarteek, ba, beti danik salatzen duten zerbait da, ba, bueno, pues Bilbo bat, Bilboren alde bat, da, eraldatu dena, ez, haren ustez ongi egindako gauzak izan dira, bandu ibarraren eraldaketa eta esate baterako, baina ekin hor sartu den milioi zaparradaren zati handi bat erabiliteke bazterrean zentzu guztietan dauden auzo batzuk hobetzeko, ez, eta ez da egiten ari, ez, edo ez da egin, ez da. Eta, bueno, alde hortetik ba nahiko kritiko zan, ez, Muñoz, ez da, bueno, beti udaletxearen kontra auzo elkarten federazioa daukan dialektika banda, ez, eikamika banda, ez, udaletxeak eta berriki aresok ere, esan omen du, ez, ba. Bilbo oso hiri trinkoa dela, nolabait esan nahi dut, sonia baita, ba oso orekatua dela, ez? Erdigune eta periferiaren artean, ez? Eta periferian dauden auzoak hain zuzen, ba, kexatzen dira, ez? Bueno, inbertsio ikaragarria egiten dela Abando Ibarren esate baterako edo erdigune hortan eta oinarrizko zerbitzu batzuk, ba, bueno, ez direla behar bezainonak, ez? Hori, ez? Inguruan dauden auzo batzuetan.
Aitziberi Baibarriagarekin ere hitz egin duzu.
Bai, bueno, EH Bilduren bozera malea da udalean, eta bai, oso kritikoa agertu da zerarekin, baita ere, bueno, ba, Javier Muñozen hildo beretik, esan ez, ba, espekulazioan oinarritu izan dela, eta horrein espekulazioarenak ez zuenaz funtzionatzen, ba, bueno, abertzera egin behar den, ez. EH Bildu defendatzen du, jarrera Bilborria 2000-arekiko da, bueno, batetik desegin barko litzatekeela, zor ikaragarri. Hori bueno, zorroren aurrean eta hortik bideratzen diren edo bideratu izan diren hirigintza operazioak bideratu behar direla ohiko bidetatik. Besteak beste, askoz gardenagoa delako modu hori, ez? Motelagoa izan arren, ez? Eta Ibai Barriagak egiten duen kritika hondienetako bat da Bilbaorria 2000 ez dela izan oso gardena sekula. Bueno, besteak beste, bildu, besta inoiz egon, Bilbaorria 2000-ren inongo zeratan, bueno, organotan, ez? Beste alderdi handiak, EAJ, PP eta PSOE egon izan dira, ze azkenean erakunde publikoa daude hor ordezkatuta, baina azkenean alderdi politikoa dira, ez da? Hauteskundetako emaitzen arabera aldatu izan dira, bazerak, ez, orekak edo, gehiengoak eta gutxiengoak eta aldatu izan dira, nahiz eta beti gidaritza politikoa Bilboko udalak eraman izan duen, eta beraz nolabait EAJaren alde bat, ze ikusten da gero aldundiarekin adibidez ez daudela ados, ez, baina tira. Kontua da hori, ez, maneko ilun jokatu duela elkarteak eta oso zaian dala, bueno, bintzatea txebildurentzako eta hortaz kexatu izan dira, ba hor gertatzen diren, bueno, pues gauzen berri izatea, ez, erabakien berri zerbait jakitea, ez, galderak egin izan dizkiete, zerari, ba, enpresaren kudeatzailei eta bar, baina, bueno, bueno, pixkat gardentasun falta, ez, eta gero, bain bat adibide ematen du, batez ere Iberdrola dorrea, ba, nola egin zan, ez, eta, bueno, hor, garai baten salatu zuen EH Bilduk nola egin zan hori, eta nahiko konplexua da esplikatzeko, baina labur esan da zan daiteke Iberdrolari 20 milioi euro paskatu zitzaizkiola, eta 20 milioi euroko, azkenean 20 milioi euroko zor bat bere ganatu zuela Iberdrolaren mesedetan Bilboko udalak berak, ez? Bilboko udalak Bilbaorria 2000-ari, zor zizkion, ez? 20 milioi euro, ez? Eta zor horren zati bat horrein dikuste dut, horrein zeke dagoela, ez gogoratzen zen bat, eta azken batean Ibai Barriagak salatzen duena da hirigintza mota bat egin dela betikoen mesedetan, ez? Esatu baterako kasu horretan, bai Iberdrola dorrearen mesedetan eta hein handi batean ere, ba orduko alkate Iñaki Azkunak burugogorkeria zeukalako Euskal Herriko dorrerik altuena Bilbon egon da zuela, ezta? Eta bueno, holako zenbat egingo ez ote ziran, ze gogoratu behar da 2006 arte ez direla publikoak, ez, hirigintza espedienteak, ez da? Adibidez, Iberdrola dorrearen espedientea pixka balde nagokoa da, ez 2006-tik publikoa dira, baina hor dut, 1992-tik 2006-ra egin diren operazioak ze baldintzatan egon dira, ez, galdetzen du Aitziberi Ibai Barriagak, zaila da jakitea, ez, Iberdrola dorrearen kasuan baina jakin izan da, baina beste askotan ez, eta, bueno, azkenean bori, ez, noren mesedetan eginda hirigintza, eta gero noski, ba, Muñozen hildotik, ba, bueno, ba, ze hiri mota eraiki den, ez, betikoa, ez, erdikoa, erdigunea sustatu, era batera jakina sustatu, eta usuak bisa bat ahaztu, ez.
Bukatzeko unai, Bilbaorria 2000 hiltzear dago, baina ez da hiltzen, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama Bilbosoa, era berritzen jarraitzeko?
Uf, galdera latza da hori. Ez dakit, nik uste, bueno, Bilbaorria 2000 jarraituko du, ba hori, bueno, eskuartean daukana amaitu arte, ez, esan dut bat, garaianoko urbanizazioa, eta bueno, nola edo ala bari dira saltzen orubeak eta lursatiak eta bar, eta bueno, ba, pixkanaka noski, ez, orain dela markada bateko erritmoarekin, hor, bakigu, etxe bizitzak perretxikoak bezala, ez, azten zirela. Eta orain, bueno, zailago da, baina, bueno, pixkanaka, ba, kontuak berdin duz joan beharko du, metro kuadro pilo bat dago oraindik hor saltzeko Barakaldon, eta Euskal Herria gertatuko den hoiekin, eta gero ba beste, bueno, FEDeko trenbidearen inguruan ere lan batzuk amaitzeko ditu, eta bueno, pixka bat, basaurrera egingo du nola edo ala, ez? Eta alferreko pisua botaz, agian, ez? Ba, bueno, langileak kaleratu dira, ikusiko da, agian langileak berrartu beharko ditu, epaile baten aginduz, eta orduan ba, ikusiko da nola egingo dan, edo beste erabateko murrizketak egin beharko dituen sozietateak, ez? Zaila da jakitea, ez? Eta, bueno, Bilbo, nola ditzateko, Bilboren eraldaketa, ba, ja, amaitzea dago, ez? Zorroza aurrekoa geratzen da, araian eta aparte, bueno, geratzen den zatipoterona zorroza aurre da, eta Bilbaorria 2000-ak uko egin dio horri, ez, horrez aurre azkenean Bilbo, bueno, hor jabetza kontuak eta askoz konplexuagoa dira, ze hor jabetza den zati handiena gainera esan publikoa, baizik eta pribatua, jabe pribatu asko dago, eta hori beste bide batetik joango da, ez. Hor esan daitekena da, etorkizuna saletu jazu, baina pixka bat iragarrena begira ere, reportajean aipatzen da, Elias Mas, Bilboko arkitektoa izandakoa, arkitektura, arkitektoen bulegoko zuzendaria izan dena urte askoan, ez? Eta, bueno, pues nonbait jubilatu denetik edo horrez dagoenetik baneko ikuspuntu kritikoa izan duena, Bilbo Herria 2000-aren jarduerarekin, ez? Eta horrek esaten du, Bilbo Herria 2000-aren alde txarrenetako bat izan dela, lehen aipatu ditudan aukerazko espazio horiek hartu eta egon direlako besterik gabe aprobetxatu egin dituela eta bete egin ditu, ez, eduki mota batez bete egin ditu, baina nolabait esateko inguru osoaren plangintzari, planifikazioari, egiturari eragin diola. Erakundek gidatu beharko luketen plangintza, hirigintza, plangintza hiria bera nolakoa nahi duten atzetik joan dala, ez da? Eta Bilbao Herria 2000-aren de facto egindako gauzek azkenean baldintzatu dutela hiria nolakoa izan behar dan. Eta ez da euki pues Bilbo eta Bilbo handia esaten zitzaion horren osoaren kontzepzio global bat, ez? Hiria behar bezala eraikitzeko, baizik eta hemen Abandoibarran hau egin dut eta beste hau egin dut hemen eta hemen lekua zegoenez beste hau egin dut, bueno, pixka bat zatika eginda eta gero etorri dira planak, plan hoiek, ez, globalagoak izan behar zirenak, baina jakina aurkitu dute ba zuluak eta zaudela nolabait esateko, eta orduan ba azkenean Bilbao Herria 2000-ak asko eragin du hiriak orain daukan forman, ez, eta ez beti modurik onenean, ez da. Etorkizunak zer ekarriko du? Aldaketa dagoeneko gutxi diodan ez gehiena eginda dagoelako, baina pixka bat ba hildo horretatik etorriko dira aldaketak, ez, hiria eraikiko da modu konkretu baten, ez. Eta bueno, besteak beste ba gentrifikazioa etorriko da, etorri da dagoeneko leku askotara, ez? Alegia, ba betiko jendeak ezin izango duela leku batzuetan bizi, ba bueno, pues eraldaketaren ondorioz zailerako dirua iritsiko, bertan bizitzeko, nolabait izateko, ez, Bilbosarrean adibidez solako ekintza bat egin zuten, ez, hori salatzeko, ez, Bilbosarra, bai, txukundu dute egin handi baten, gertatzen dena da, orain ezin izkoa dela bertan bizitzea, bertan bizi, betidanik bizi izan diren batzuentzat, ez, Euskal Osorro zaurren zer gertatuko da, nere bai, ez da. Orduan, bueno, pues etorkizuna ba bastakiz ere ekarriko duen, baina momentuz ez da ikusten hildu horretan aldaketarik egongo denik eta beraz, bueno, bastakite. Ikuspuntu kritikoagoa daukaten batzuen ustez edo nahi duzu eskertiarragoa daukaten batzuen ustez, ba gauza honik ez du ekarriko.
Unai Brea, Argi Astekariko redaktorea. Mila esker gure deiari erantzutegatik eta hurrengora arte.
Ba, berdin, ez horregatik.
Agur.
Agur bai.